Yuhanna balliq ovi bilan bog'liq boshqa hodisani esladi. Bu Rabbimiz, dedi Butrusga. Buni eshitgan Butrus qayiqni boshqarishni boshqa shogirdlarga qoldirib, o'zini suvga tashladi va qirg'oq tomonga suzib ketdi. Iso o'z shogirdlariga birinchi marta Quddusda ularga begona bo'lgan joyda zohir bo'lgan edi. Bu safar esa u ularga tanish bo'lgan vaziyatda Jalila dengizi qirg'og'ida zohir bo'ldi. Ular olov oldida o'tirib, qayta tirilgan Masih bilan nonushta qilishayotganida u bilan bog'liq bo'lgan ajoyib xotiralarni eslagan bo'lsalar kerak. Rabbimiz birinchi navbatda bizning ruhiy ehtiyojlarimiz haqida qayg'uradi, lekin u jismoniy ehtiyojlarimizni ham unutmaydi. Biz yerda ochlikdan qiynalayotgan odamlarga uning hamdardligini namoyon qilishimiz kerak. Uning Jalila dengizi qirg'og'ida zohir bo'lishi shogirdlariga Iso joy bilan, ya'ni faqat Quddus bilan chegaralanib qolmasligini ko'rsatdi. Ular qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar, tanish yoki notanish joydami, u doimo ular bilan birga ularning har qanday ehtiyojini to'ldirishga tayyor edi. Ishonch xizmat qilish uchun eng katta sababdir. Lekin ishonchdan ham kuchliroq hissiyot bor. Sevgi bizni xizmat qilishga chorlashi kerak. Iso ham Butrus va uning do'stlariga buni tushuntirmoqchi bo'lgan. Sen meni ulardan ko'proq sevasanmi? So'radi Iso Butrusdan. Butrus qachonlardir Isoga bo'lgan sodiqligini aytgan edi. Lekin u keyinroq undan 3 marta tonganini hammamiz yaxshi bilamiz. U o'ylab ko'rib javob berdi. Rabbim, men seni yaxshi ko'rishimni o'zing bilasan-ku, qo'zlarimni o'tlat, dedi unga Iso. Iso Butrusga yana shu savolni berdi. Ulardan ko'proq sevasanmi? Va Butrus yana Rabbini sevishini aytdi. Qo'ylarimni boq, dedi Iso. Qo'zlarini boqayotganda qo'ylar ham och bo'lishini unutmaslik kerak. Uzoq vaqt davomida akalarimiz va opalarimiz jamoatlarda hech qanday ruhiy ma'lumot olmaganlar. Lekin oxirgi vaqtlarda Rabbimiz ko'pchilikning yuragiga kattalar uchun yaxshi dastur yaratishni soldi. Ko'plab jamoatlar cho'ponlarni buyuk xizmatga tayyorlash uchun maxsus dasturlarga ega bo'ldilar. 3-chi marta Iso Butrusdan so'radi. Sen meni yaxshi ko'rasanmi? Butrus shu savolning o'zini 3 marta eshitgani uchun xafa bo'ldi va javob berdi. Rabbim, sen hammasini bilasan. Men seni yaxshi ko'rishimni ham bilasan. Iso unga javoban, qo'ylarimni o'tlat dedi. Iso unga xizmat qilishingizning asosiy sababi unga bo'lgan sevgingiz bo'lishini istaydi. U Butrusga qo'ylarni sevish kerakligini aytmadi. Biroq masihiylik xizmatida odamlarga bo'lgan sevgi juda muhimdir. Lekin bu xizmat qilish uchun asosiy sabab bo'la olmaydi. Ba'zi bir odamlarni sevish juda qiyin. Lekin Xudoni sevish doim oson. Bizning unga bo'lgan sevgimiz va uning bizga bo'lgan sevgisi bizning xizmatimizda harakatlantirishi kerak. Iso Butrusga xizmati uchun sodiq cho'ponlarga beriladigan abadiy kelajak haqida aytib berib, uni rag'batlantirish mumkin edi. Lekin u unga azobli o'limni bashorat qildi. Butrus najotkori o'lgan o'limga o'zini noloyiq hisoblab, uni hojga boshini pastga qilib osishlarini so'ragan deb aytishadi. Mana shu narsani biz Xudovandga bo'lgan sevgi hamda buyuk ishonch deb ayta olamiz. Xudoning tinchligi va marhamati doimo sizga yor bo'lsin.